Radijo laidų ciklas Pilietiškumo dėlionė. Pažvelkime į pilietiškumo savoką, apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigos savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį.
Nors Lietuvos gyventojai vis dar laiko daugumą sričių Lietuvoje smarkiai korumpuotomis, per kelerius metus gerokai sumažėjo atvejų, kai jie patys būtų susidūrę su korupcine veikla. Ar išties taip yra? Apie tai mūsų laidoje kalbėsime su Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi Muravjovu.
Tokius tyrimus, kaip korupcijos suvokimo indeksas, suvoktumėm šiek tiek paprasčiau. Juk tai yra aiški žinia, kad tikrai galim bendrauti su mūsų gyventojais kitaip.
Sakoma, jog pilietinė visuomenė tai kasdienis tylus referendumas dėl sutikimo būti kartu ir kurti savo šalies ateitį.
Tai nepadeda, kaip jei duosi kyšį vis tiek nuo to paslaugos ar kažkas tikrai, manau, nepasikeis.
Kiek mes patys tampame bendruomeniškesni, pilietiškai reaguojantis į tai, kas vyksta aplinkui, apie tai kalbėsime su Lietuvos žmogaus teisių centro komunikacijos vadovė Jūrate Juškaite šios dienos mūsų laidoje.
Klausykite pirmadienį po 10, trečiadienį po 19 valandos.
Laidos kartojamos. Jas rasite ir internete adresu fm99.lt. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Studijoje prie mikrofono Liudas Armanauskas, kaip girdėjote iš mūsų anonso, šiandien kalbėsime apie korupciją. Metams baigintis, kokie tie pokyčiai, nors dauguma iš mūsų, ko gero ir kalbintų alitiškių, teigia, jog vis dar daugumoje sričių Lietuvoje smarkiai jaučiasi korupcijos kvapas. Kokia situacija yra iš tikrųjų? Apie tai mūsų pokalbis šiandien su Transparency International Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi Muravjovu. Labadiena, gerbiamas Sergejau.
Sveiki.
Nors artėjant gražiausiams metų šventėms, ko gero reikėtų kalbėti apie dovanas, bet tos dovanos kartais turi įvairių prieskonį. Ir štai daugelis, bent jau remiantis Eurobarometro atliktais duomenimis, vis dėlto 24% lietuvaičių teigia, jog kasdieniniam jų gyvenimui įtakos turi korupcija. Na, o tokių, kurie teigia, jog korupcijos lygis po truputį mažėja, vis dėlto yra dar mažuma. Jūs be jokios abejonės esate profas šioje sferoje, tad pakalbėkime apie tas tendencijas, ką išvelgėte jūs, ką išvelgė Transparency International ir kokiegi tie pokyčiai čia vis dėlto vyksta.
Man atrodo, kad šiaip situacija gerėja. Matome iš įvairių tyrimų, iš nuotinio bendravimo su žmonėm, įvairių sričių atstovais, kad lietuviai duoda mažiau kyšio. Tai yra džiugi žinia, nes dar prieš keletą metų buvome visiškai Europos Sąjungos outsideriai. Dabar ne vien kelių policijoje, bet ir toj pačioj sveikatos apsaugoje matome realią pažangą.
Na, jeigu kalbėti apie tas labiausiai galbūt stereotipiškai korumpuotas sritis, tai jūsų paminėtas sveikatos apsauga, teisėsauga, kas dar politikai, be jokios abejonės ar ne. Ir tose sferose, ypatingai jeigu kalbėti apie teisėsaugą, atsirado tam tikros priemonės, kurios praktiškai dabar jau duoti kyšį yra ne tik kad nenaudingos, bet ir pavojingos. Galbūt iš tikrųjų pačios sistemos pertvarkos daro kyšininkavimą, na, praktiškai sumažinta iki minimalaus lygio.
Per anksti kažką spręsti, nes korupcijos formų, lygiai taip pat kaip ir lygų, yra įvairių. Galim kalbėti apie smulkią korupciją, apie kyšininkavimą, su kuo dažniausiai ir susiduria Lietuvos gyventojai, tačiau taip pat yra ir politinė korupcija, yra stambaus masto korupcija viešuosiuose pirkimuose, neskaidrus, neteisėtas lobizmas, įtakos darymas, žodžiu, gali rinktis, apie ką nori kalbėti, bet mano akim dažniausiai mes sudedam per daug lūkesčių į teisėsaugos krepšį ir įsivaizduojame, kad viską gali išspręsti pareigūnai. Taip, baudos nuo šio rudens gali būti dar didesnės, bet svarbu yra ne kokios baudos ant popieriaus, bet ar tos baudos yra taikomos. Ir manau, kad viskas priklausys dabar nuo teismų sprendimų, tai nuo teisėsaugos darbo, kai kalbame apie stambesnius korupcijos atvejus. Kita vertus, galbūt pats praeitą savaitę girdėjote apie tai, kad Kauno teismas skiria 4000 eurų baudą pacientui už tai, kad jis pasiūlė kyšį gydytojui. Tai vat, čia yra kita medalio pusė. Be abejo, žmogus pasielgė neteisingai, jeigu iš tikrųjų siūlė ir davė kyšį, tačiau tiesa yra tokia, kad tam tikrose situacijose labai sudėtinga kalbėti apie tai, ar vien bauda išspręs kažkokią tai problemą. problema, nes nežinau, ar pacientam dabar iš karto susidarys aišku, kad duoti kyšio nereikia. Manau, kad jie kaip tik bus dar labiau pasimetę, nes dažnai nuo medikų priklauso, ar pacientas supranta, reikia duoti ar ne.
Aš su jumis sutinku, štai būtent teisėsaugos arba teismų priimamas vienoks ar kitoks sprendimas dažnai yra ta žinutė, ar ne? Ir ne veltui lietuviai, ko gero, Europoje pirmauja pagal manančių, jog aukšto lygio korupcija, būtent politinių sluoksnių korupcija, verslo korupcija, net 80% yra taip manančių Lietuvos gyventojų, na, remiantis Eurobarometro apklausa. Ir štai jūsų paminėtas konkretus atvejis, kuris jau nusileidžia į kitą paciento ir gydytojo santykį, tai iš tikrųjų, ar lazdos principas šiuo atveju nesuveiks priešingai, nebus ieškoma galbūt rafinuotų būdų, galbūt ne taip aiškiai matomų ir suvokimų.
Man atrodo, kad didesnės baudos reiškia didesnė atsakomybė, nes aš kalbėjau apie tai su savo kolegom iš kitų pasaulio valstybių. Nėra ypatingai daug studijų, analizių, kurios vienareikšmiškai pasakytų, kad didesnės bausmės reiškia mažesnė korupcija. Nes kaip tik, galbūt žmonėm bus sudėtingiau veikti, didesnė rizika, kad jeigu tave pagaus, tai tikrai bus ir bauda didesnė, ir kyšį gali augti. Labai sudėtingas pokalbis. Man aišku, kad baudos tikrai gali atbaidyti nuo tam tikro veikimo, bet, kaip ir minėjau, svarbu jas taikyti. Ir aš manau, kad turime kalbėti apie baudas ir didesnės pasekmes žmonėm, kurie dalyvauja stambios korupcijos schemose. Kai kalbame apie paprastų žmonės, be abejo, kartu su kartu ta bauda gali būti naudingas priminimas, kad kažkaip veikti nereikėtų, duoti kyšio tikrai nevalia, bet manau, kad tai yra gerojo valdymo iššūkis. Ir aš kalbėčiau apie tai, kad už sveikatos apsaugą, jeigu kalbame apie kyšininkavimą, visų pirma, tai yra, turi būti labai aiški medikų žinutė, kad duoti nereikia, privaloma sąlyga, jeigu norime susitvarkyti su smulkia korupcija medicinoje. Na, toliau jau, kai kalbame apie viešuosius pirkimus, apie farmą ir gydytojų, farmacijos bendrovių ir gydytojų santykius, taip, reikėtų galvoti apie tai, kad vis dėlto prevenciškai reikia stambių tyrimų, reikia labai aiškių teisėsaugos žingsnių, kurie parodytų, kad jie tam skiria vis daugiau dėmesio.
Sergejau, dar vienas klausimas. Politinė korupcija, nepotizmas, jie yra labai glaudžiai susiję ir be jokios abejonės ir pastarųjų metų galbūt įvykiai. Tiek Lietuvos geležinkeliai, tiek politinės bylos, kurios niekaip nesibaigia. Tulas, mūsų klausytas, ir sako, na matote, kiek laiko tęsiasi, jau antrį metą eina, jokių ten žinių nėra, vadinasi, vėl viskas tyliai nugrims kažkur į nebūtį ir jokio poveikio tai nebus. Iš tiesa, atskirti ko gero politinę korupciją nuo nepotizmo, nes, na, Lietuva nedidelė valstybė, be jokios abejonės, tos sąsajos yra labai tamprios. Ar jūs štai tame nematote vienos iš didžiausių problemų?
Taip, tai yra problema. Nežinau, ar mes turime jaustis kaip nors kitaip negu kitų šalių atstovai, nes yra Lietuva tokia maža valstybė. Yra ir mažesnių, yra didelis skirtumas tarp 3 ar 4 ar 5 milijonų, nežinau, manau, kad irgi nėra. Klausimas, ar mes norime veikti ūkiškiau ir ar norime, kad mūsų vaikai gyventų Lietuvoje geriau negu gyvename mes. Tai jeigu sutarėm, kad norim, tai ir tvarkytis reikia kokybiškiau. Tai reiškia, kad reikia labiau pagristų sprendimų, aiškumo, nes įvairūs tyrimai rodo, kad jeigu viešų pirkimų dalyviai geriau supranta, kaip viskas vyksta, gali gauti prieigą prie įvairių dokumentų, tiesiog gali kokybiškiau ir sąžingiau konkuruoti, tai visi laimi, nes ir viešieji pirkimai ir valstybė gali sutaupyti pinigų ir visuomeniai geriau. Dabar, kai kalbate apie stambią korupciją, be abejo, iššūkis yra tai, kad labai sudėtinga ką nors įrodyti, nes dažnai matome kokį nors pradėtą ikiteisminį tyrimą, bet jis baigėsi arba, na, niekam netinkančiais kaltinimais, kai žmonės įsivaizdavo, kad visko bus daugiau ir pasekmių bus daugiau, arba iš vis šnipštu. Tai aš manau, turėčiau jau kalbėti su jumis ir apie tai, kad mes patys, kaip prasti žmonės, turime daug svertų savo rankose. Galime balsuoti, galime socialiai sankcionuoti. Tai reiškia netoleruoti neskaidrių politikų. Ir manau, kad tokiu būdu nusiųstume labai aiškiai žinutę politinių partijų lyderiam. Nes žiūrėkite, jie visą laiką yra kokia nors problema, yra linkę, mano akim, kalbėti apie tai, kad turi kažką padaryti kitos įstaigos, turi padėti, nes jie neva kažko nežino. Aš manau, kad politikoje viešam sektoriui yra labai daug protingų žmonių ir jie gali prisimti daugiau atsakomybės. Pavyzdžiui, būtų labai smagu, jeigu prieš ateinančius savivaldybių rinkimus, politinių partijų atstovai susėstų ir pasikalbėtų. Ir aiškiai mums pasakytų, kaip jie užtikrins, kad nebus balsų pirkimo.
Labai konkretu ir paprasta atrodo, ar ne?
Taip.
Bet kol kas tokio pokalbio, kiek suprantu, iš jūsų pateikto klausimo dar nėra. Na, galbūt dar laiko yra.
Nu, dar laiko tikrai yra, bet juk niekas netrukdo. Kodėl reikia laukti, kol vyriausia rinkimų komisija arba baltosios pirštinės pagaus kokį nors balsą parduodantį pilietį. Juk būtų žymiai paprasčiau, aiškiau ir lengviau, mano akim, jeigu pačios partijos aiškiai skirtų laiko savo nariam, papasakotų, kaip reikėtų stebėti rinkimus ir tie nariai žinotų, kaip reikėtų elgtis, kad net nebūtų jokių dviprasmiškų situacijų.
Taip, Sergejau, nemažai dėmesio jūs skirdavote ir dar vienai problemai, kuri be jokios abejonės glaudžiai susieta, tai yra pranešėjų apsaugai. Jūsų nuomonė, aš taip klausimą suformuluočiau. Tai įstatyminė bazė ir ši politinė jėga, kuri atėjo į Seimą, teigė, jog kova su korupcija ir skaidrumas yra vienas iš pagrindinių jos tikslų. Jūsų nuomonė, ar štai per tuos metus įstatyminė bazė kažkiek pasikeitė ir tų įrankių atsirado efektyvesnių ir geriau veikiančių?
Iš tiesų atsirado pranešėjų apsaugos įstatymas ir tai yra gera žinia. Įstatyminė bazė irgi pasikeitė šiek tiek, tik neaišku, prisipažinsiu, neaišku, kiek tai yra valdančiųjų nuopelnas. Kokia prasme? Stojame į EBPO ir mano akim daug ką padarėme ne vien dėl to, kad yra noras, bet taip pat ir dėl to, kad yra labai aiški žinutė iš mūsų vakarų partnerių, kad kitaip į EBPO, šitą prestižinį kitų gan gerai išsivyšusių šalių klubą, neįstosime. Tai dėl to labai sudėtinga vertinti, labai sudėtinga pasakyti, dėl ko įvyko taip, kaip įvyko. Bet aišku, kad turime pranešėjų apsaugos sustatymą, jis kol kas yra tik ant popieriaus. Viskas priklausys nuo kitų metų, nuo Teisingumo ministerijos, šios vyriausybės noro sutvarkyti visus poįstatyminius aktus taip, kad tada pranešėjų apsauga taptų tikrovę, nes tiesa yra tokia, kad žmonės susidurs su įvairiais klausimais darbovietė ir nuo jų organizacijų vadovų priklausys, ar jie galės jaustis saugiai, ar galės pranešti konfidencialiai. Būtent dėl to, mano akim, reikia labai aiškių, nedviprasmiškų standartų, kurie leistų žmogui sužinoti. Ar jis gali paskambinti šituo telefonu konfidencialiai, taip kad niekas nesužinotų apie tai, ką jis kalba, kas jis toks, išskyrus galbūt labai nedidelę saujelę žmonių, kuri turi tą liniją koordinuoti, ir ar aiškios taisyklės, kas gali prieiti prie tokios informacijos, ar yra kokia nors atsakomybė, jeigu neduok Dieve, ta informacija nutekės ir kaip jis turėtų elgtis. Šiuo metu dažniausiai aš neparaginčiau žmogaus skambinti į karštą liniją, nes prisipažinsiu, man jos kelia labai daug abejonių. Ar tikrai žmogus galės jaustis užtikrintai, kad jam po pusvalandžio ar valandos nepaskambins.
Taip, ir nepaskambins iš kitur, ar ne?
Taip.
Tokiu atveju irgi yra buvę ir mūsų klausytojai, kai mes juos klausėme, sako, nu ką tu ten prasidėsi, po to turėsi tik tai krūvą problemų ir nieko daugiau. Dar vienas klausimas, tai yra prezidentūros ir prezidentės įvairios iniciatyvos griežtinant atsakomybę. Jūsų nuomonė, ar vis dėlto mes kalbėjome apie įstatymų priėmimus, apie tam tikrų įrankių atsiradimą, bet jų įgyvendinimas realiame gyvenime iki tol labai dažnokai būna tas kelias labai ilgas?
Taip, tas kelias iš tiesų būna gan ilgas ir vis dar dažnai lieka tik ant popieriaus. Tiesiog dažnai taip yra. Klausimas, nuo ko pradėti ir ką reikėtų daryti kitais metais, arba ką reikėtų tęsti kitais metais. Aš džiaugiuosi, kad mes pradėjom skirti daugiau dėmesio valstybės valdomų įmonėm.
Taip.
Apmaudu, kad vis dar nepakankamai dėmesio skiriame savivaldybių kontroliuojamom įmonėm. Manau, kad kiekviena savivaldybė, ypač prieš rinkimus, tikrai turėtų skirti daugiau dėmesio šių įmonių skaidrumui, nes mano žiniom, jos dažnai yra tokios bent jau neskaidrios pelkės. Ir ten yra galimai išvaistoma labai daug mūsų valstybės pinigų. Taip pat aš labai norėčiau, kad kitais metais mes su jumis geriau žinotume, su kuo susitikinėja mūsų vietos ir nacionalinio lygmens politikai. Labai norėčiau, kad atsirastų dar daugiau pavyzdžių politikų, kurie skelbia apie tai, kad iš tikrųjų susitiko su kokios nors interesų grupės atstovais arba turi susitikimą apie kurį kitaip be to žmogaus viešo pareiškimo, kad taip jis ir daro, mes nesužinotume. O tai jau būtų aukštesnis higienos lygis, kuris, manau, leistų ir žurnalistam užduoti vieną kitą klausimą. Pavyzdžiui, man džiugu, kad Vilniaus meras Remigijus Šimašius jau kurį laiką tai daro ir keli Seimo nariai. Matome, kad po mūsų nedidelės analizės, kurią pristatėme šių metų rūdienį, dar daugiau politikų išreiškia norą skelbti apie savo susitikimus viešai. Tikiuos, kad kai darysime panašų darbą jau ateinančią žiemą, galėsime kalbėti apie tai, kad aiškiau galime pamatyti, su kuogi susitinka mūsų politinis elitas. Na, o tada jau beliktų kalbėti apie tai, kad ir sprendimai turėtų būti labiau pagrįsti, nes dažnai būtent dėl to ir kyla klausimų, kodėl yra vienas arba kitas įstatymo projektas, kam jis gali būti naudingas, nes ne visai gali suprasti, o kokia yra jo racija.
Be jokios abejonės, ar koks priimamas sprendimas, štai ir vietos savivaldos lygmenyje, kažkada mes bandėme paklausti vietos tarybos narių apie štai jų susitikimus ne oficialius, o štai neoficialius, tai jie sako, koks jūsų reikalas, tai yra mano privatus reikalas, visiškai nesuvokdamas, kad palaukite, jūs esate politinis veikėjas, jūs esate tarybos narys ir jūsų sprendimai dažnai gali keisti vieną ar kitą situaciją. Štai verslo įtaka politiniams sprendimams nuo savivaldos, nuo žemo lygio iki aukščiausio lygio, jeigu kalbėti apie Seimą, jūsų nuomonę, ar ši problema vis dėlto dar yra aktuali? Nors jūs jau apie tai užsiminėte.
Taip, verslo įtaka savaime nėra problema. Yra visiškai normalu, kad verslas nori dalyvauti valstybės gyvenime. Mano akim, verslininkai dažnai turi gerų idėjų. Taip. Ir yra ta varomoji jėga, kuri stumia šalį į priekį. Tačiau taip pat aišku, kad jeigu tu sukursi visas prielaidas labai nedideliam grupeliam žmonių, galingom, bet nedideliam grupeliam žmonių daryti neskaidrę įtaką valstybės sprendimų prieimėjom, tai gali būti taip, kad tos grupelės tai taip ir pasinaudos. Ir pasinaudos savo labui, o ne visos visuomenės.
Taip,
ne visos visuomenės. Būtent dėl to ir turime suprasti, su kuo politikai susitinka ir kaip jie priiminėja tuos sprendimus. Prisipažinsiu, sunkiai suprantu pokalbį apie neoficialius politikų susitikimus su verslininkais. Man aišku, kad tu arba susitinki su jais viešai darbo metu, arba jeigu jie yra tavo bičiuliai ir tu susitinki jau po darbo, turi labai aiškiai deklaruoti galimą interesų konfliktą tuo metu, kai priiminėjai kokį nors sprendimą, kuris yra susijęs su tais verslininkais, nes tiesa yra tokia, kad iš šono tai gali atrodyti kaip tavo tam tikrų bičiulių interesų protegavimas.
Taip, be jokios abejonės. Mes galime ilgokai apie tai kalbėti, nes problema iš tikrųjų yra aktuali, artėja Kalėdos, gražiausias metų šventės ir kągi Sergejus Muravjovas šiais metais padės po kalėdinę eglutę, kokios bus tos dovanos, to kvapo, na, kuris ne visada malonus, bus mažiau negu praėjusiais metais?
Man atrodo, kad kiekvienais metais darom šiokią tokią pažangą ir yra labai gerai. Tikrai pasikeitė daug kas per pastaruosius 10 metų, jeigu dar prieš 10 metį, man atrodo, žmonės buvo linkę manyti, kad Lietuvoje kažkaip permainų tikrai nesulauksim. Dabar matau ir iš žiniasklaidos atstovų, ir iš kasdienio bendravimo su žmonėm, kad žmonės tiki, kad mes galim dar geriau ir tikrai džiaugiasi mažėjančiu kyšininkavimo lygiu. Supranta, kad jie tikrai gali kelti klausimus, turi gauti atsakymus, o kai kiekvienas pilietis užduoda bent po vieną klausimą, bent jau per metus,
taip,
manau, kad ir vietos savivaldos atstovai jau pradeda dirbti geriau, nes supranta, kad jų prašo atsiskaityti.
Taip, be jokios abejonės. Ir mūsų laidos antroje dalyje mes kalbėsime ir apie pasikeitimus bendruomeniškumo, galbūt suvokime ir mūsų pilietiškumo indekso augime, bet apie tai jau po trumpos pertraukos. Na, o Sergejau, noriu Jums padėkoti šiandien už išsamų pokalbį ir be jokios abejonės palinkėti, jog to entuziazmo Jums užtektų ir kitais metais. Ką savo palinkėtumėte Kalėdų proga?
Čia geras klausimas. Galbūt kantrybės, nes kartais labai norisi permainų per vieną dieną. Tačiau tiesa yra tokia, kad permainos yra įpročiai. Tai reiškia, kad turi nuolat praktikuoti šitą raumenį, savo pilietiškumo raumenį ir turi suprasti, kad kartais permainom reikia metų arba dviejų. Svarbiausia, nepamiršti apie tai.
Ačiū Jums. Tai buvo Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. Gero švenčių laukimo.
Ačiū Jums irgi.
Na, o netrukus mes pratęsime mūsų laidą pokalbiu su Lietuvos žmogaus teisių centro komunikacijos vadovė Jūratė Juškaitė. Na, kaipgi alitiškiai vertina korupcijos indekso pokyčius.
pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien.
Ar esate pakanti korupcijai?
Aš asmeniškai pati kyšio neduodu ir tiesą pasakius, tai manau, kad kyšio davimas tai tikrai nėra geras dalykas.
Tai nepadeda, kaip jei duosi kyšį vis tiek nuo to paslaugos ar kažkas tikrai, manau, nepasikeis. Tai tikrai prieš vertinu.
Tai kitą kartą ir tas kyšis turės būti didesnis, tai koks tikslas. Dėl korupcijos, tai paimkim tą paprastą dalyką kaip poliklinika, tai tenais vien korupcijos, tai manau, sočiai rastum, jeigu gerai paieškotum.
Irgi, kad ligoninė, tai labiausiai, kad opiausia tema. Sugriežtinta, kas su policija susiję, visur mašinoj kameros, viskas, tai manau, tą kyšį duoti jiems. Sunkuoka.
Imant ir poliklinikos atvejį, tai jeigu tu moki draudimą, tai tau turėtų būti tos paslaugos nemokamos, o tu dar plius turi duoti daktaram kyšį ir kas nuo to, tu sveikesnis netampi. Jeigu sirgi vėžiu ir duosi kyšį, tai nuo to nepasveiksi.
Nu, aš pati tai asmeniškai nedaviau niekam kyšių. Nežinau. Man nieks nedavė. Nežinau, žinokit, su policija nesusidūriau niekad, neturėjau reikalų. O gydytojams neduodu. Einu. Kaip priklauso ir viskas. Nu, man kažkaip duoti, nežinau, aš negaliu.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.